Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Maliýe dokumentleriň giňden ýaýramagy Azerbaýjanyň we Ukrainanyň prezidentleriniň şeýle hem dünýäniň gözler çatyatçysynyň hem milliarderiniň baýlygyny gizlemek üçin salgytdan azat zonalaryny ulanýan kompaniýalar bilen aýdylýan ara baglanşygynyň üstün açdy. Pandora kagyzlary diýip adlandyrylýan offshore kompaniýalarynyň alynan faýllara 35 sany häzirki we öňki ýolbaşçylar we 300-den gowrak resmi barada maglumat girýär. Derneçe jurnalistlerin halkara konsortiumu tarapından cemlenen iň uly dokumentler toplumy 3-nji oktýabrda çap edildi. Derneçlerde Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň maşgalatynyň Britaniýadaky emlak şertnamalaryna gyzlyň gatnaşygy anyklandy. Derneçe jurnalistler konsortiumynyň bir bölegi bolan guramaçylykly jinayet we korrupsiýa boýunça hatawat proýektine görä offshore kompaniýalaryny ulanmak bilen takminan 700 million dollarlyk şertname baglaşylypdyr. Bu emlaklaryň köpüsi nakt görnüşünde satın alınıptır. BBC'nin haberine göre faillerde bu gün Orta Kafkaz yurdunda korrupsiyede şüphelenen Aliyevlerin cemi 17 emlak satın alandıkları görkezilýär. İlham Aliyev'in oğlu Heydar 11 yaşındaki London'un Mayfair yerinde 4 binanın eyeti olupdır. 44,7 milyon dolarlık toplum 2009-njy ýylda prezidentin dostuna degişli bir kompaniýa tarapından satın alındy we bir aýdan soň Heydara geçirildi. İlham Aliyev'in administrasiýasy we maşgalaty bu aýyplamalar barada düşündürüş bermek baradaky ýüzlenmelere jogap bermedi. Gizlin dokumentler şeýle hem Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň we onuň ýakyn adamlarynyň Londonda gymmat bahaly emlakleri öz üçin alýan offshore kompaniýalarından peýdalanandyklaryny görkezýär. Maglumatlarda Zelenski we Kvartal 95 prodüser telekompaniýasy özara hyzmatdaşlykda adamdan 2010-njy ýyldan başlap offshore firmalarynyň ulgamyny döredenligi aýdylýar. Belki zatlar bilen birlikde Zelenskiniň kardeşleri Britaniýanyň paýtagtynyň merkezinde 3 sany kaşaň emlägi satyn almak üçin offshore-dan peýdalanypdyr. Şeýle hem Zelenski 2019-njy ýylda ýurdun siýasy rejimine garşy halkyň gahar gazap bildirmek tolkunda prezident saýlanmanka gyzlyn offshore kompaniýalardaky paýyny işewir hyzmatdaşy soňra prezidentiň kömekçisi bolan ýaranyna geçiripdir. Gyýtgy wagtda kompaniýa onuň aýalyna degişli boldy we girdejileriň tölenip durmagy üçin şertname düzüldi. Zelenskiýanyň medpowat sekretary bu arada maglumat bermekden saklandy. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa boýunça hatawat proýektiniň habaryna görä ýaýradylan beýleki resmi namalarda Gazakstanyň öňki prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň resmi däl 3-nji aýalynyň tas muhtyýanyaly 30 million dollara eýe bolanlygy görkezilýär. Derneçe jurnalistler toporunun maglumatına göre Asel Kurmanbayeva edilen tölögler gizlinligi bilen yakasını tanadan Britan Virgin adalarında hatawalynan 6 tane offshore kompaniýasynyň gatnaşmagynda bir näçe tapgyrlygyň amala aşyrylypdyr. Tölögler söwda ýaly bir görnüşde amala aşyrylypdyr. Kurmanbayeva söwda bilen meşgullanmaýan kompaniýadaky paýyndan ýüz öwürüpdir. Ol bu pullary 2010-njy ýylda Nazarbayevin inamdar adamy hataplanan Vladimir Ni atly oligarhyň ölmeginden 2 ay soň onuň gyýdyna geçen kampaniýadan alypdyr. Nazarbayev bu talaplar barada düşündürüş bermek haýyşyna jogap bermedi. Çap bolan dokumentler Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini Monakodaky gyzlyň emlakleri bilen hem baglaşdyrýar. Derneçe jurnalistler konsortiumuna girýän Washington Post gazety 2003-nji ýylyň aprelinde Karib deňziniň Tortola adasynda ýerleşýän offshore kompaniýasynyň üstü bilen Monako jaýynyň eýeti Rus Dinan Svetlana Krivonogih barada habar berdi. Bu Dinan agdalan jaýa gyz çağany dogurmagynyň ideýany eýe boldy. Birleşen Ştatlaryň gazety Dinanyň şol wagt Putin bilen gyzlyň hem köp ýyllyk gatnaşykda bolanlygyny belleýär. Krivonogih onuň 18 ýaşlyk ýydy we Kreml bu towarlara düşündürüş bermek haýyşlara jogap bermedi. BBC habar gullugynyň maglumatyna görä Pakistanyň premier-ministri Imran Khanyň ýakyn töweregi şol sanda ministrler we olaryň maşgalak zatlary millionlarça dollarlyk kompaniýalara hem fondlara gyzlynlykda ýetirilip edýär. Şeýle hem gyzlyn faýllarda Ýordaniýanyň şahsy Abdullah II-nin, Çekiýanyň premier-ministri Andrei Babişiň we Britaniýanyň öňki premier-ministri Tony Blairyň offshore kompaniýalara gatnaşyklary hem Ortiýetden Birleşen Ştatlardan, Türkiýeden hem beýleki ýurtlardan 130-dan gowrak milliarderiň maly işleri barada jikme-jik maglumat berilýär. Документлердәге пул хәрәкәтләрнең көпесендә һич хили кануны ялгышлык юк, юнадергәҗә журналистлар халыкара консорциумыннан Фергус Шел, сыздырлан документларның офшор компанияларның адамлары нақт пуллары гизләмәк яда талгыттан гача дурмау өчен һөдөрләп белҗәк мөмкинчелекләрнең хакыйкатын Егор Кузьянлыгын әйтте. Олар шул офшор хатапларны, шул офшор фондларны бейлеки юртларда yüzlerce миллион долларлык эмлек сатын алмак вераятларның хатабына машкалаларны байлаштырма үчін уланярлар дейб шейел айтты. Пандора документлары хатабатының нешер edilmege 2016 жылда Panama Papers дейліп атландырлан паш edici деріңі мағлуматларның чап edilmeginden 5 yıl son yüze чықты. Деріңеже журналистлерін халқары консорциумы Британияның Виргин адалары Panama, Белиз, Кипр, Бірлес, Ешен Араб Эмирликлери, Сингапур ва Швейцария яли юртлардагы мүштөрлөр үчүн хызматтары көдүрлөгөн 14 саны малия компаниясынан 12 миллион агылай гызлин файлы топлап билди. 150 саны хабар бериш сериштесинен болон 600дан көбүрөк журналистин ибарат бу топор 2 жылдап көзлөө кечирди, чечмелери ийдирлади ва онларча юрттан суут ресми намаларын хем бейлеки жемгечилик язгыларын өрөндү.